Radijski roman.
Pozdravljeni in dober večer, z vami je spet radijski roman Dragulj v pesku, Tese Afšar. Do zdaj je Rahaba že ugotovila, da se lahko njena življenjska usoda primerja z razbitim biserom, ki tudi potem, ko ga ljudje pohodijo in je umazan, še vedno nosi svojo pravo vrednost. Le očistiti in urediti ga je potrebno. K poslušanju 49. dela vas vabim Jože Bartol, danes bomo slišali, kako se Rahaba in Salmon udeležita gostije v čast Rahabine sestre Ize in njenega moža Gerazima. Rahaba je polnoči premišljevala o nepredstavljivem spoznanju, da je v božjih očeh veliko vredna. Trenutka, ko je to spoznala, ne bo pozabila do konca življenja. Zdelo se je, kot da je Amorjeva puščica prebodla njeno dušo, obdano z zidom, in prvič je začutila, da je ljubljena preko vseh meja in cenjena daleč bolj, kot si zasluži. Ko je za trenutek ugledala božje srce, je povsem na novo razumela, da je lahko ljubi celo tak človek, kot je Salmon. Vredna je tega, da jo ljubi tak človek. Že veliko let ni gojila tako velikega upanja. Vredna je ljubezni. V tistih trenutkih omame zaradi tega razodetja, občutka, da se je potopila v ljubezen in sprejetost, je v svoji duši nezmotljivo zaslišala še pet Božjega duha. Ti si moje darilo Salmonu, ti si zaklad, ki sem mu ga želel podariti. Čeprav je bil Salmon brez dvoma darilo, nje je spoznala, da je Bog blagoslovil Salmona s tem, da je njo dal njemu, kajti v božjih očeh je bila zaklad. Ko jo je tako Salmon objemal z nepopisno nežnostjo in ji zašepetal, da jo ljubi, mu je verjela. Prvič mu je verjela z vsem svojim bitjem. Počutila se je varno v njegovi ljubezni. Rahaba se je zrelo zavedala, da bo na tej poti celostnosti morala narediti še kakšen korak. Vedela je, da bodo morda okoliščine še kdaj pretresle njeno gotovost ali izbijale samozavest. A zdaj, ko je prešla temno dolino, je razumela, da jo bo Bog spremljal tudi v drugih bitkah. Uničil bo še druge laži, ki so ostajale v njeni duši, in jo korak za korakom osvobodil. V Jerihi, kjer je prvič položila svojo vero v njegove roke, je spoznala, kako mogočen je. Sijajno. Sinoči pa je okusila še njegovo dobroto. Naučila se je svojo vero polagati v njegove usmiljene roke. Svojo ljubezen je naklanjal nevrednim in svojo neizmerno vrednost otrokom, ki si je niso mogli zaslužiti. Iza se je tega naučila v povezavi s svojo nosečnostjo, zato bo znala ceniti Rahabino čudenje in hvaležnost kot nihče drug. Ob misli na to, da bo ves dan preživela v sestrini družbi, je z nasmeškom hitela z jutranjimi opravili. Njenega veselja ni moglo skaliti niti dejstvo, da bo naporno pripravo velike gostije vodila mama. To je bil praznični dan za Izo in Gerazima, a v skritem kotičku njenih misli tudi zanjo in Salmona. Sonce je tistega dne po nebu potovalo nesramno počasi. Niti Izina dragocena družba ni mogla Rahabe zamotiti v njeni neučakanosti, da bi bila z možem. Pogrešala ga je. Po neizmerni bližini prejšnjega večera je njegovo odsotnost čutila kot veliko luknjo. Govorila si je, da se obnaša kot mlada devica, ki sanjari o moškem, ki ga je prvič videla. Skušala se je pomiriti z velikimi odmerki lastne ciničnosti, a je ta naletela na gluha ušesa. Ni bilo mar, če se je obnašala kot vihrava mladenka. Želela je biti ob možu, on pa bo ravno na ta večer pozen. Prostor, ki je obkrožal družinski šotor, je bil zgodaj zvečer že poln gostov, kar je pričalo o tem, da so možje pridobili veliko novih poznanstev, ko so pomagali izraelskim rodovom pri izzivih kmetovanja. Na ognju se je pekel jagenček, nadevan začimbami, zato so zrak napolnjevale vonjave, ob katerih so se cedile sline. Rahaba je hodila okrog in gostom ponujala sveže pečen ploščati kruh, ki naj bi ga pri postrežbi jagnjetine uporabljali na mesto krožnikov. V želodcu je začelo kruliti. Spomnila se je, da že od jutra ni ničesar dala usta. Vrat je iztezala enkrat sem, enkrat tja v upanju, da ga bo ob prihodu zagledala. Jona je narezal jagnjetino, Rahaba pa je začela krožiti med gosti s težkim pladnjem, polnim različnih izbranih kosov mesa. Moški, ki je bil bežno znan, je presekal pot, ko je šla mimo njega.
Kaj, ko bi mi posvetila malo pozornosti?
Jo je vprašal bolj skozi nos, kot skozi usta. Njegove ustnice so se skozi nitaste brke mokro svetlikale. Obrnila se je v polkrogu in se mu s pladnjem, iztegnjenim pred seboj, spontano nasmehnila. Na veliko presenečenja je spoznala, da moški strmi vanjo z nespodobno predrznostjo in se s pogledom odkrito mudi na njenih oblinah. Njena obleka iz modre volne je bila skromna, primerna za izraelsko žensko. Svojim obnašanjem ali videzom v ničemer ni privabljala tako neprijetnega motrečega pogleda, temveč le z dejstvom, da je bila Rahaba iz Jerihe. Zardela je in spet se je polastil tisti stari občutek sramu. Nato pa so ji v misli privrele Salmonove besede. Ti si ta uhan, ti si njegovo dragoceno zlato. Ni je požiral z očmi zato, ker bi ona storila kaj napačnega. On je grešil in ne ona. S preračunljivo hladnostjo je izpred moškega umaknila pladen in se obrnila od njega, ne da bi mu privoščila odgovor. Na njeno presenečenje jo je zgrabil za zapestje, da je skoraj stresla meso.
Vprašal sem te, ali bi mi posvetila nekaj pozornosti, je zategnil. Če si tako zelo želiš pozornosti, ti jo bom jaz z veseljem posvetil,
je iza Rahabe zarenčal glas oster kot nož. Salmon,
bi izpustil mojo ženo? Ali pa ti lahko pomagam tudi pri tem?
Njegov prisiljeni nasmešek ni skril pomena njegovih besed. Moški je izpustil Rahabino roko, kot bi gorela.
Zaželel sem si le malo jagnjetine, je izdavil.
Vendar mu kljub precejšnjemu trudu ni uspelo zaigrati nedolžnosti.
Mislim, da si dovolj pojedel. Je tako?
A seveda, je dejal moški, ki sploh še ni poskusil vabljive pečenke.
Potem pa nima smisla, da bi še ostal tukaj, kaj ne?
Ne, najbrž res ne.
Hrepeneče je pogledal pladen, pri čemer je pazil, da s pogledom ne bi oplazil Rahabe in odšel.
Kakšna neolikanost!
Rahaba se je namrdnila. Saj bi mu jih jaz napela, če ne bi prišel ti.
Vem, da bi, ampak ob tem sem občutil veliko zadovoljstvo.
Saj te ne moti, kaj ne?
Ne, prav uživala sem, če sem iskrena.
Salmon je z nasmeškom zrl oči.
Moral se bom privaditi na odgajanje tvojih oboževalcev. Prav mi je. Kaj pa sem se poročil s tako lepo žensko?
Rahabi je poskočilo srce. Iz tujčeve neotesanosti mu je uspelo zvabiti kompliment. V njegovih očeh si ni zaslužila nespoštljivega ravnanja tistega moškega. Čeprav je že sama prišla do enakega sklepa in se odpovedala občutku sramu, ki je stal na pragu njenih misli, je Salmonova dodatna obramba potrdila, da je pravilno dojemala neprijetni dogodek. On je menil, da je tistega moškega pritegnilo dejstvo njene vrednosti in ne njene nečistosti. S tem je le še okrepil Rahabino novo samozavest. Naklonila mu je osupljiv nasmešek. Res je, ga je podražila. Še preden bi Salmon lahko kaj odvrnil, je k njima prišel Imri, ki si je z visokega čela brisal znoj.
Dobro večer, Salmon. Rahaba, boš prišla zaplesat?
Rahabi se je skoraj zaletela njena lastna slina.
Zaplesat? Raje ne, oče.
Imri se ni zmenil za njen odločni odgovor in se je obrnil k zetu.
Salmon, si že videl, kako tvoja žena pleše?
Ne.
No pa bi moral. V Jerih je slovela po svojem plesu. Malo se jih je lahko kosalo z njeno milino.
Oče! Nejevolja je obarvala njen glas. Besede njenega očeta so bile resnica. Rahaba je sjajno plesala. S plesom je izražala bolj čustva kot čutnost, bolj prikupne tekoče gibe, kot pa bi se nenehno vrtela. Ni se želela učiti izzivalnih plesov, kot je bilo običajno med drugimi vlačugami v Jerihi. Ni bilo treba. Njen plesni slog je bil spodoben, pa je kljub temu privlačil občudovalce obeh spolov. Zato ni oklevala, ker bi se bala, da bo koga užalila, ampak ker se je želela izogniti pozornosti. Hrepenela je po neupadljivem, tihem bivanju. Želela se je zliti z okolico in ne izstopati z razkazovanjem svojih talentov tujcem. Ne bom plesala.
Rad bi te videl, je posegel mes Salmon. Njegov glas je bil nežen.
Debelo ga je pogledala. Ni mogla verjeti. Njen oče in Salmon sta potegnila skupaj. V sebi je imela dovolj ženske nečimrnosti, da bi želela zadostiti Salmonovi radovednosti. Ker je čutila njegovo občudovanje, jo je obšla skušnjava, ki se ji je težko uprla.
Plesala bom, a le zate, je rekla in ga gledala naravnost v oči.
Zajel je zrak in njegova koža je postala rožnata.
Pa nič, je vzkliknil Imri in odšel.
Rahaba se je zahihitala. To jagnjetino moram postreči, preden se ohladi.
Jagnjetino? Kaj pa moj ples?
Vse ob svojem času.
Brada mi bo osivela od čakanja.
Potem boš videti še bolj imeniten, je vzkliknila Rahaba brez najmanjšega sočutja in odkorakala. Gostje so glasno zahtevali okusno meso in pladen je bil hitro prazen. Salmon si jo je prilastil, še preden bi domači lahko dali novo opravilo.
Radijski roman.
To je bil 49. del radijskega romana iz knjige Tese Afšar Dragulj v pesku. Knjiga je šla pri založbi Družina. Če bi knjigo radi sami prebrali, vam založba Družina omogoča popust pri nakupu te knjige. Omenite, da ste slišali na Radio Ognjišče. Sicer pa so vam vsi do zdaj prebrani deli na voljo v radijskem arhivu Radia Ognjišče. Z vami sem bil Jože Bartol, ki vas vabim k poslušanju tudi prihodnji četrtek. Do takrat pa lahko noč.